kani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogoggeyga kala duwan. Waxaan kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 4 bisha Sebtembar ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo weliba bogoga ama bogaan ku leenahay voasomali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka.
Dumar muxuu siyaasadda xiiseeyaa jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howlo noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya, laakiin ragga iyo iyagu waa kale fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan xataa hadduusan u diyaarsanayn uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xiisadda Qasa oo xagga hore kaga jirta ajendaha ay ka wada hadlayaan madaxweyneyaasha dalalka Masar iyo weliba Turkiga, iyada oo labada wadan ay hadda u muuqdaan kuwa khilaafkooda soo afjaraya.
This could be the beginning of new era in commercial, political and military relations.
Tani waxay noqon kartaa bilowga waqti cusub oo ah xiriirro ganacsi, siyaasadeed iyo military. Hase ahaatee, ta ugu muhiimsan ee labada hogaamiye ay ka hadli doonaan ayaa ah sidaynu maanta u joojin karnaa dagaalka dhiigga ku daadanaya ee Bariga Dhexe iyo hoos u dhigidda xiisadda u dhaxaysa Xamaas iyo militariga Israa'iil.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed maanta soo saartay ku sheegtay howlgallo in lagu laayay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyadoo uu ka dhacay howlgalkaasi gobollada Galgaduud iyo weliba Shabeellada Dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 19 ka tirsan Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka iyo weliba saaxiibada caalamka, kaasoo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Galgaduud iyo weliba Shabeellada Dhexe. Wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya soona oo xigatay war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa qortay in 14 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgalka koowaad oo socday muddo ka badan 24 saacadood, kaasoo ka dhacay deegaanka Geeda ama Arke ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalka lagu beegsaday xilli halkaasi ay isku diyaarinayaan Al-Shabaab. Howlgalka labaad ayaa lagu beegsaday meel isbaara ah oo ay ku lahaayeen, taasoo ku taala deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoo halkaana lagu dilay 5 xubnood oo kale laguna burburiyey gaadiid dagaal. Idaacadda v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto warkan marka laga reebo war-saxaafadeedka ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Ciidamada ammaanka ee dalka Bangladesh ayaa bilaabay howlgal ay dib ugu soo qabanayaan ama ugu soo celinayaan kumanaan quri oo ay ku jiraan kuwo la qaatay isu soo baxyadii markii ay socdeen ay dhimashadu ka dhalatay ee xilligaasi xoogga lagaga tuuray xukunka Sheekh Xasiina oo ahayd hogaamiyihii dalkaasi, sida ay maanta shaaciyeen ciidamada booliisku. Toddobaadyo kadib markii bannaanbaxyo ay horkaciyeen ardaydu ay horseedeen bannaanbaxyo baahsan oo ka bilaabma guud ahaanba dalkaasi, kuwaasoo keenay in Sheekh Xasiina ay qaadato diyaarad helikobter islamarkaana ay u baxsato dalka ay jaarka yihiin Hindiya. 5 bishii aynu soo dhaafnay ee Agoost, kadib muddo 15 sannadood ah oo ay dalkaasi ka talinaysay, ciidamada booliiska ayaa isku dayay in ay ka hortagaan oo ay u adeegsadaan rasaas, balse dibadbaxayaasha ayaa iyagu ku jawaabay inay xoogga ku soo galaan oo ay ku soo jiraan ciidamada booliiska, kadibna ay billaqaystaan saldhigyo booliis oo ay hub halkaasi ka fartaystaan. maxamed yuunis oo hore ugu guulaystay billadda nabadda ee nobeelka ayaa hadda hogaamiya xukuumadda kumeelgaadhka ah ee dalkaasi kadib markii xukunka laga tuuray xasiina. In ka badan 3,700 noocyo kala duwan oo hub ah ayaa dib loo soo celiyey intii ay socotay cafiskii loo fidiyey dadka ay ahayd in ay si iskooda ugu soo celiyaan, kaasa waqtigiisa uu ku ekaa 3 shalay. Ugu dambeyntiina ugu yaraan 12 qof oo tahriibayaal ah ayaa 3 shalay ku dhintay xeebta waqooyiga dalka Faransiiska kadib markii halkaasi ay kula degtay doon ay saarnaayeen. Dhacdadan ayaa masibadii ugu dhimashada badnayd ee tahriibayaasha ee sanadkan ay kala kulmaan xeebahaasi mashquulka badan ee dalkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen haween iyo waliba caruur ka mid ah, kuwaasoo ku dhawaad 7 ruux oo saarnaa doon ay ku safriyeen oo ku socotay marinbiyoodka England, kuwaasoo doonaya inay tahriib ku soo galaan dalka Britain. Lama hayo weli tirada saxda ah ee dhimashadu inta ay gaadhsiisan tahay. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa soo badbaadiyey 300 qof, waxaanay soo saareen meydadka dadka dhintay, iyadoo ay jiraan qaar weli la la-yahay, sida ay sheegtay waaxda maamulka badaha ee dalkaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haatan dhow diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. Wagaag dhegeystayaal, mar kale fiid wacana wanaagsan ayaan idin leeyahay. Aan ku bilownay muddo 2 ka yar ayaa waxaa ka hadhay doorashadii waddanka Mareykanka, iyadoo 2 tartame waa Donald Trump iyo weliba Kamala Harris ay isu diyaarinayaan doodoodii koowaad, waxaanay labaduba ay si aada ugu ololeynayaan dhinaca dhaqaalaha. Wariyaha V O da Scott Stearns ayaa warbixintan diyaariyey. Maxamed Cabdi Xasan Dheere ayaana inoo soo koobaya.
Donald Trump ayaa dhaqaalaha aad ugu ololeynaya isagoo Kamala Harrisna wax ka sheegaya.
Here's what we know about Comrade Kamala Harris. She just doesn't care about the American people, especially hard-working people.
Waxyaabahan ayaan ka ognahay saaxiibaday Kamala Harris. Dadka Mareykanka dan kama laha, gaar ahaan kuwa aadka u shaqeeya ama kuwa dabaqada dhexe. Dan iyo muraad idin kama laha. Ololaha Harris ayaa sheegay in Trump uu yahay ka dhibaateynaya qoysaska shaqeeya isagoo cashuur dhaaf u sameynaya shirkadaha waaweyn. Dhisidda dabaqada dhexe waa yool qeexaya madaxtinimadayda, ayay tiri. Xayeysiis Kamala Harris loo sameeyey ayaa ka hadlaya sida sicirka cuntada ay hoos ugu dhigi doonto. Adeegga cuntada waxay ka dhigi doontaa mid la awoodi karo, iyadoo wax ka qabanaysa sicirka la bedbedelayo, waxayna hoos u dhigi doontaa qiimaha guryaha iyadoo la tacaali doonta shirkadaha waaweyn. Dhaqaaluhu waa arrinta koowaad ee codbixiyaasha ee doorashada sannadkan, waana dhibaato ay tahay inay Harris si degdeg ah u xalliso, sida uu sheegaya Hank Shenkopt oo la taliya dhinaca siyaasadda ah. Waa inay sharaxdaa sababta ay dadku lacag badan ugu bixinayaan marka ay joogaan kaalimaha shidaalka, iyo sababta ay qiimaha furinka amaba rootiga ay u iibsanayaan uu u badan yahay, iyo sababta warshadaha wax soo saara ay qiimahoodii wax ka hooseeya ugu iibinayaan. J.D. Vance oo Trump tartanka ku weheliya ayaa sheegay in Harris oo loo codeeyaa ay la micno tahay in shaqooyin badan oo kale la waayayo.
Think of all the powerful interests, the broken bureaucracy in this country, the people who've gotten rich shipping your jobs to China.
Ka fikir dhammaan shirkadaha waaweyn ee danta leh, hannaan dowladeed oo aan adkaynaya dadka ka taajiray shaqooyinkiinii oo Shiinaha ay u dhoofinayaan. Kuwaasi waxay doonayaan Kamala Harris sida keliya ee looga adkaan karo iyo sida ugu wanaagsan ee layskaga celin karo waa sanduuqa codbixinta ee bisha November. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo Kamala Harris tartanka ku weheliya ayaa sheegay in xisbiga dimuqraadigu uu yahay ka shaqaalaha Mareykanka u wanaagsan.
Donald Trump and J.D. Vance, they have something a little different in mind. The only thing these guys know about working people is how to take advantage of them, how to not
Donald Trump iyo J.D. Vance wax gaar ah ayay maskaxda ku hayaan. Waxa keliya ee nimankani ay yaqaanaan ayaa ah sidii ay u khiyaamayn lahaayeen dadka shaqeeya. Fursad kasta oo ay heleen waxay dagaal ku qaadeen dadka shaqeeya iyo in shaqaalahaasi ayna gurgurtami karin, ayuu yidhi. Iyadoo 2 muddo in yar ka badani ay ka arsan tahay doorashada, ayaa tartanku hadda aad isugu dhow yahay. badi ra'yi ururintii dadweynaha laga qaaday ayaa muujinaysa in Harris ay in yar ku horeyso tirinta guud. David Martinez oo ku nool gobolka Michigan waxa uu taageersan yahay Donald Trump.
He's true American patriot. I think that he thinks more about people that live in this country.
Waa waddani Mareykanka oo runa waxay la tahay in dadka Mareykanka uga fikiro si ka badan sida uu naftiisa uga fikiro. Wax kasta oo uu sameeyaa waa isku day uu qof kale ku caawinayo, ayuu yiri. Baker Rush oo ku nool gobolka Georgia waxay taageersan tahay Kamala Harris.
You know, it's 2024 and we need some fresh blood.
Waad garanaysaa waa 2024. Waxaan doonaynaa dhiig cusub, waxaan doonaynaa mustaqbal ifaya. Iyaga oo ololahooda ku jira ayaa Trump iyo Harris ay badi waqtigooda toddobaadka dambe ku qaadanayaan isu diyaarinta doodoodii koowaad oo dhacaysa 10-ka bishan September.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotiinaya warbixintaas oo diyaariyay wariyaha V O eda Scott Steams. Boqoshada madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi uu maanta ku tagay dalka Turkiga ayaa muujinaysa dhammaadka colaad ee muddo sanad ah u dhaxeysay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Haddaba warbixintaasi iyo weliba shirarkaasi ayay ku kulmeen labada madaxweyne islamarkaana halkaasi qodobo door ay kaga wada hadleen. Dagaalka Israa'iil ay ka wado Qasa ayaa xagga sare kaga jira ajendaha uu madaxweynaha Masar Cabdi Fattah al-Sisi uu Arbacadan maanta la tegayo magaalada Ankara, iyadoo booqashadiisuna ay daba socoto mid kale Erdogan uu magaalada Qaahira ku tegay bishii Februari, taasi oo ah natiijada muddo sannada ah oo la rabay in lagu hagaajiyo xiriirka dhaawacmay. Mas-uud Kaasin waxa uu la taliyo u yahay madaxweynaha Turkiga, sidoo kalena waa brofeseer ka tirsan jaamacadda Yatibi ee magaalada Istanbul. Tani waxay noqon kartaa bilowga waqti cusub oo ah xidhiidho ganacsi, siyaasadeed iyo militari. Hase ahaatee, ta ugu muhiimsan ee labada hogaamiye ay ka hadli doonaan ayaa ah sidaynu maanta u joojin karnaa dagaalka dhiigga ku daadanaya ee Bariga Dhexe iyo hoos u dhigidda xiisadda u dhaxaysa Xamaas iyo militariga Israa'iil. Xidhiirka ka dhexeeya Turkiga iyo Masar ayaa dhaawacmay markii Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalka Masar oo xulafo dhow lahaa Erdogan, afgembi xukunka lagaga tuuray iyo weliba Ankara inay martigelisay kooxaha mucaaradka ka ah dalka Masar. Hase yeeshee, dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegaya in dareenka ay wadaagaan ee la xidhiidha dagaalka Israa'iil ay ku wada Xamaas uu siiyey labada waddan inay yeeshaan asal ay ka midaysan yihiin oo ay xidhiidhka ku hagaajiyaan. Jaliil Harjaalo waxa uu ka tirsan yahay maxadka Royal United Service.
The way the reality of the region has been evolving, those two nations, I would say, even if they didn't have this,
sida xaqiiqada gobolku isu soo tarayso labadan waddan, waxaan oran karaa xataa haddii aanay lahayn baahi cad oo isu soo noqosho ku timaado, waxay ahaan kartaa mid aad iyo aad heshiis u ah. Dhaqaalaha labada dal ee Turkiga iyo weliba Masar ayaa dhibaataysan, iyadoo dadka ka faalloodaana ay sheegayaan inay u baahan yihiin inay kordhiyaan ganacsiga labada dhinac, kaasoo dhiirigelin awood badanna u ah isu soo laabashada, iyagoo sheegay inay sida oo kale ay tahay xoogga riixaya iskaashiga dalka Liibiya ee saliidda qaniga ku ah oo Turkiga iyo Masar ay kala taageeraan labada xukuumadooda iska soo horjeeda. Aya Bruwela waxay ka faalootaa ammaanka dalka Liibiya.
Libya has been a very important arena in which Turkey and Egypt duked it out.
Waxay tidhi Liibiya waxay ahayd garoon aad muhiim ugu ah oo Turkiga iyo Masar ay isu hirdiyaan, imikana maadaama xarkaha la aasayo dalkaasna uu saameyntiisa leeyahay, taasi waxay ka caawisay labada dal inay garwaaqsadaan inay faa'iido badan ka helayaan haddii ay iskaashadaan halkii midba midka kale uu kala dagaalami lahaa. Xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee salka ku haysa Somaliland ayaa sidoo kale u eeg inay ku jirto ajendaha Al-Sisi iyo Erdogan ay ka wada hadlayaan kadib wararka sheegaya in Masar ay bilowday inay hubgeyso Soomaaliya. Turkiga ayaa si weyn u maalgeliyay Soomaaliya, isla markaana hadda dhexdhexaadinaya Soomaaliya iyo Itoobiya. Elim Erse Tabeoglu waa brofeseer daraasaadka Afrika ka dhigta Jaamacadda Cilmiga Bulshada ee magaalada Ankara.
Both Egypt and Turkey can cooperate in Somalia, especially in particular sectors in the security domain.
Waxay tidhi Masar iyo Turkigu way iska kaashan karaan Soomaaliya, gaar ahaana dhinacyada gaarka ah ee meelaha ammaanka. Waxa ay hirgelin karaan hal abuur wadajir ah oo la dagaalanka argagixisada. Waxa ay isku dari karaan dadaalladooda ay ku horumarinayaan mashaariicda. Waxa ay ku dari karaan hal abuurka xasilinta siyaasadeed iyo wixii la mid ah, balse sidoo kale waxa ay ku tartami karaan doorkooda weyn iyo weliba saameyntooda Soomaaliya. Xilli dagaalka Israa'iil ay ku wada Xamaas oo ku sii siqaya inuu ka cadhaysiiyo oo uu ku baaha gobolka oo sidoo kale waajahayo haliso amaba khilaafa ku baaha, ayaa falanqeeyayaashu ay sheegayaan in Erdogan iyo weliba Al-Sisi ay ka warhayaan in iskaashigu uu ka wanaagsan yahay inay ku loolamaan danahooda. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada ah oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno dowrka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. waxaa barnaamijka igala qayb galaysa Casho Geela Diiriye oo horay wasiiriga xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland, iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada ahna aasaasaha The Casho Geela Foundation. ugu horreyna Casho waxaan weydiiyey dowrka haweenka Soomaaliyeed ay xilligan kaga jiraan siyaasadda dalka.
dumarka horta saa la socotidba waa sida rag oo kale, waa wax walbaale. dumar muxuu siyaasadda xiiseeyaa jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howla noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya, laakiin ragga iyo iyagu waa kale fursad badan yihiin. raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan xataa hadduusan u diyaarsanayn uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn. waa uga karti badan yahay sababtoo ah waddanka dhaqan baa hogaamiya, dhaqanku waa wada rag. raggu dhaqanka kama foga kama dheera. raggu siyaasadaha waxay ku karkariyaan goobo gaaraho ay ku shiraan oo shaha ku cabaan oo muxuu ahaaye howlo kale ku qabsadaan. raggu dhaqaalaha qoyska iyaga hogaamiya oo muxuu ahaa haddaysan xataa dhaqinin iyaga takrifalka iyo isticmaalka iyaga awood u leh. dumarka mas-uuliyada badan oo kalaa saaran arrimihii qoyskaa saaran arrimaha dhaqaalaha oo muxuu ahaayey aysan heli karin siday u rabaan se u isticmaali karin hadday hataa hayaan baa haysta. waxaa haysta siyaasadii oo muxuu ahaayey siyaasadda keliya ma ahane wax walba oo macnaha horumar oo ay rabto inay ku tilaabsato oo siyaabo badan loo culays uga saaran yahay. dhaqan waxaa iska jira soo jireen ah oo adag oo culus oo mararka qaarkood sida diinta loo isticmaalo oo dumarka aan fursad u siinayn oo muxuu ahaa lee hooyaa tahay gurigaaga joog, hawshan waa hawl rag, marka mar walba fursad saacadsa ma hesho. diin ahaan oo yani iyadoo aada u jeeday inaan diinta sidii eebbe muxuu ahaaye u soo dejiyey aan loogu dhaqmayn oo haweenta iddeeda aysan helayn oo caruurtii lala dhaqayn oo iyadoo mas-uuliyaddii oo dhan hayso oo culaysyadii saaran yihiin baa haddana marka ay wax qaybsigu yimaado waxaa la yidhahdaa diinta kuma ogola.
waxaa tiri inta badan caqabadaha dumarka waxaa ka mid ah fursadaha ma helaan sida raggoo kale. maxay yihiin waxyaabaha ama caqabadaha ugu waaweyn ee gabadha Soomaaliyeed markasta hortaagan?
saare waxa hortaagan horta waxaa ugu badan arrintaas dhaqanku waa hortaagan tahay oose gabadhu fursad behelaynin oo la leeyahay. hawshan waa hawl rag, dumarkuna shaqo gaarahay leeyihiin. waxaa jira iyada laftirkeedu diinta oo iyadana lagu riixo. waxaa kaloo caqabad iyadana waxa jira la qabsasho, waxba iskala qabsanaysa, waxaad aaminsanaysa islaanta waxaa lahadii la dilo maalin walba dilkii madaxa gashanaysa inay u baahan tahay. waxay iska aaminaysa hawsha inay hawl rag tahay iyada laftirkeeda baa qalbiga gashanaysa. marka la qabsashadaas baa jirta oo la heli maysid cid wax ku siin mayso, hawshan waa hawl rag. qabsashadaas xitaa laftirkeeda caqabad bay ku noqota. arrimaha dhaqaalaha ku noqda, gabadhu ma haysata dhaqaale, haddii ay haysatana yacni awood uma laha ay ku maamulato oo ay see rabto. iyo arrimaha siyaasadda, ninku waxaa laga yaabaa waxa lacag reerka yaalo oo dhan inuu kursi ku gato, laakiin gabadhii ma awoodo. waxaa jira arrimo siyaasadeed iyada lastirkeeda. siyaasadda rag baa maamulo hormuudu ah, ragguna waxay aaminsan yihiin qofkii ay ushiisa u dhiiban karaan inay ka qaadan karaan, weliba haddii xaafado kale kasoo jeedo absolutely looma ogola. Waxaa kaloo iyadana jirta arrimahaas qabiilka, oo qabiilku wuxuu rabaa nin magacoodii matali kara, gabaruma matali kara, ay leeyihiin qabiilka waa lagaa kaxaysanaya, cid kalaa muxuu ahaayey ay kaxaysanaysa. Taasu marka waxay keentay iyaga laftirkoodan ma isku duubna, haweenka laftirkooda oo waxba iskuma ogola, sababtoo haddii la yiraahdo maanta haween iyo rag ayaa badan, ragga haween baa badan, laakiin iyada laftirkeeda la qabsashadaasi aan kuu sheegay, qalbigaa waxaa uga jira ree hebel baa tahay, ree hebel codkaagiisa ree hebel ka qaadan, muxuu ahaa in adeerka codka sii intaad naag islaameed siin lahayd, waxyaabahaasuna iyadana caqabad kale ku yihiin. Marka intaasoo la isku duuduubay ayaa waxay keenayaan in haweenku fursad fiican u heli waayaan siyaasadda.
Casho, adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda soo gasho? Xilligii aad siyaasadda soo galaysana waxyaabihii kuu fududeeyay maxay ahaayeen?
Intisaari, horta anugu siyaasad ma xiiseyn jirin, number one. Wax igu dhaliyo inaan siyaasad galana ma jirin. Waxay ahayd xilligii dagaaladii waa la socotaa, dadkii wadanka waa ka kala qaxeen, dadkii badanaaba waxaystay, dadkii muxuu aqoomaha aqoonta lahaa, dadkii shaqayn jiray, waxay ahayd dadkii ugu horreeyay oo baxay oo wadanka ka baxay. Dagaaladii sokeeyey hadda dhinac baa loo guurguuri jiray, goboladii waxaa dib loogu noqday, laga soo jeeday goboladaasoon fursado horoo fiican lahayn. Marka qof qofkii markaas dhaqaaqay ama waxbartay ayaa wuxuu noqday hormuud noqday. Waxaan ka mid ah markii dadkii u dhaqdhaqaaqayay, hadday ahaan lahayd arrimaha bini-aadanimada, hadday ahaan lahayd arrimaha dadka muxuu ahaayey inay nolol samaystaan, in ay wax qabsadaan, inay isku duubnaadaan dadkii ka shaqaynayaan ahaa. Markii Puntland la dhisay, waxaan ka mid ahaa dadkii markii dhibtii la arkay oo kala dambeyn la-aantii la arkay oo horumar la-aantii la arkay oo dhaqaale daradii la arkay, dadkii wax ka abaabulaya dadka oo in kala dambeyn la helo raadinaya baan ka mid noqday. Sidaan wax u raadinayna wax Ilaahay baa hirgeliyey, waxbaan ka ololeynaynay shuruucdii, wax ka quridoodii, wax diyaarintoodii. Marka fursadii ugu horreysay dadkii la siinayay waxay ahaayeen dadkii hawshahan waday oo weliba lagu baryayay. Waxaan xasuustaa maalinkii laygu qorayay, anigu iskuma qorinin, waxaan annaga wax ka soo qorsheyno, waxaan dhahna gobolka soo inay gabar ka timaada, waxaa lay oma gabar kala seebaaba loo siin karaa, gabadhii intaas noo shaqaynaysay oo hormuudka noo ahayd oo hawsha guujinay, qof aan ahayn lama siinayo, qabiil la iima fiirin, jacayl kale la iima fiirin. Yacni inaan ka mid ahaa dadkaas dadka u dhaqdhaqaaqa oo weliba diidoo laygu qasbay oo la konfisigareeyay inaan yeelo, oo markaas ururada bulshadaan ka shaqayn jiray active ku ahaa, aqaanay, aan ka welwelay oo isiri siyaasadaana xabsiba, armay howlahaagii waxaa kaa kala xanibtaa. Haddana waxaa laygu qanciyay, waxaa layiri maya baarlamaanadu waxa weye 6 bilood barbay hal mar shiraan, looma baahna, waqti kaa qaadi mayso, shaqooyinkaaga waa qabsanaysaa. Sidaasaan ku galay ma ahayn waxaan dalbaday, waxaan raadiyay, waxaan xiiseynay, midna maysan ahayn.
Inta badan dadku waxay dhahaan siyaasadda waa lasoo galaa ee lagama baxo. Casha, horey ayaad siyaasadda ugu jirtay, iminka waxaad la shaqaysaa ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Ma waxaad jeclaan lahayd inaad siyaasadda dib ugu noqoto oo miisaska dalka looga arrimiyo aad qayb ka noqoto?
Intisaare, waxaa la yirahda waxaa bartaa waa baaska, anu hadda waxaan waa bartay, waa ku dhex jiray, oo waxbaa kuu muuqmuuqanaya laga yaabo dadka caadiga aan u muuqanaynin. Waxaa kuu muuqanaya dadkii wadanka wax kasoo dhisay, dadkii u soo balaambalay, haweenkii muxuu ahaaye dhaxanta iyo derbiyada u fadhiya inay inta caana gadaan, ama muxuu ahay nacnac iyo waxyaabo yaryar yaanyo gadaan, ilmo iskuul uga baxsha, ilmihii kasoo saara, raggii iska cimaamada cado halkaas iska marahaya. Yacni dadkaas in la tayeeyo oo wax la taro, oo xataa ganacsiga ay gacanta ku hayaan kor loo cusleeyo, mas-uuliyadda lala qaybsado, oo ragga loo wacyigeliyo, la yiraahdo xilli fiican bay gabdhahanu soo saareen maanta, waxa weye wadankii waa horumaray, dowladu yeeshay, gabdhaha in culaysyada lala qaybsado, in midda muxuu ahaayey aan ninka iyo lahayn, walaalka iyo dadka u shaqeeyo xooga lahayn, fursadaha iyo shaqooyinka laga qaybgeliyo, miiska talada ay wax ka fariistaan oo u doodaan qoysaska. Marka miiska baa la fariista, ma ahan fan iyo ninka isla dharari maaha. Waxay u fariisanayaan waxa weeye inay qoyskii iyo dadkii tabarta darnaa ay ka yimaadeen u doodaan oo muxuu aha nolosha u qaybsadaan. Marka waxa weeye waxaysoo dhan baan xasuusnaa, 15 sano aan kasoo shaqaynaya, ciyaar ma ahayn, waa daalay, wax badanna waa soo qabtay, wax badanoo dee aan muxuu aan awoodi waayo aan qabanna waa jireen. Hadda markii aan banaanka ka imidna, waxaan aaminsana intii aan qaban jira laba jibaarkeeda inaan qabto, sababtoo ah wixii ii wada muuqmuuqanayaan dhinac arrimaha bulshadan uga shaqeeya, dhinacii siyaasaddan u doodaayo, dee saaxiibo siyaasadeed baan ku leeyahay. Marka waxaan isleeyahay, haddaabad uga sii muhiimsantaa waagaagii hore.
waxaa dhacda hadday wiil iyo gabar ay tartamayaan in ninkii uu soo baxo ou gabadhii uu kaga guuleysto doorashadii. Codadka ugu badanna mararka qaar waxaa dhacda inay yihiin dadka codeynaya dumar inay yihiin. Maxaa diiday ama maxaa dumarka keenay in aysan garab isku siinin siyaasadda?
intisaarey hooyo waxaa jirta dumarku iskuma duubnasaan markii ugu horreysa kuu sheegay qabaa'ilaad iyo la qabsasho iyo siyaasad iyo waxyaabo badan baa kalxan baa kala qararay. Gabadhan waxay aaminsantay waxay taqaanba qabiil baa jira, waxay taqaanaa odagyoodu waa qabiil, ninki muxuu ahaa chiefkeedu waa qabiil, ninka tartamahaya waa qabiil. Gabadhan reeraha kale waxay u aragtaa qof ajnabi ah, isku duubni fiicanna ma hel. Mideeda kale dumarka waa laga dhex shaqeeya, waxa weeyaan raggu shaqo kale ma qabtaan, dumar kale qaybintooda aan ahayn. Waxay sameeyeen waxay dhahaan oo heblaayaba hawl idinku soo qaadatay lacag iyo oo idinku shaqaysanaysa, wararta guryihiina joogayaan, harka laydinka saarana dad baa korkiina ku taajiray. Oo marka waxa weeye ilbiriqsi baa waxaa laga yaabaa inay muxuu ahaay arintaas ku kala leexdaan. Mideeda kale weli qabiilku waa ku xoogan yahay baarlamaanada marka la galo, inkastoo baarlamaan qaran uu yahay, haddana waxa dadkii qabiil bay u kala fadhiyaan. Waxaa leedahay kuwaas reer gobol hebel bay ka yimaadaan, kuwaan gobol hebel bay ka yimaadaan. Lagama yaabo marka gabadhu gabar gobol ka timid inay u codayso. Waxaa la leeyahay oo waa lagu soo doortay oo reer dhanbaad mas-uuliyad u tahay oo reer dhanbaad baarlamaan u fadhidaaya, ma waxaad keentay inaad reer waxa ay rabeen aad reer kale siisid? Yacni meelo kaleo khaladaha waxaa laga tusaaya. Gabadhan marka waxaa loo tusaya inay tahay gabar reer kale ah, ilaa marka waxaas laga baxo oo laga bislaado. Hadda kasoo qaad dimuqraadiyad baa la sameeyey, waa dhaweyd dimuqraadiyadii la sameeyey, laynka qabiilka iyadana marta. Waxa weeye marka la codeynayo gabadhu waxay u codeynaysaa ninku xisbiga uu ku jiro ninka cidooda ah, xataa haddii waxaa laga yaabaa xaafada ay degantahay xisbi kale ka codeynayo ama dad kale ka sharaxayeen ama dumar ka sharaxayeen, waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ninka reer hebel soo baxo maxaa yeele waa nin reerka iyaga ah. Marka mideeda kale raggii dhinac kalena waa ka shaxayaan, waxaweye gabdhaha ma siinayaan qeybaha kore. Waxaa jira A iyo B marka kuraasa la siinayo dadka. Marka xaafadaada waxaa laga yaaba dadka ka codeynayo dhanba inay 3,000-4,000 dhammayn. Saddex qof baa matalan ku qoran, laba rabag baa A-dii la siinaya, gabadhii waxaa laga dhigaya B. Marka waxa weeye haddii 3,000 ay codeyso iyo 200 ay codeyso, jaa labadii qof eega habaa helaya, qofka kaleeto codad dhammaystiran ma helaayo. Saasaa gabadhu ku hareysa. Iyadaana laga yaaba inay qeyb ka tahay inay bii noqoto, waxay rabtaa inay qof kale iska sarmariso, ninkuna maba siinaya gabadha. Marka walaal waxaan is leeyahay, yacni waqti dheer baa loo baahan yahay, barashaa loo baahan yahay, dhaqaalaa loo baahan yahay, alla ka cabsi baa loo baahan yahay in qofkan madaxda ah dadka u xulhaya ay xaq u noqdaan. Odagaana wuxuu isu leeyay gabadhaan maxaad ka helaysaa, ma gabar nin kale islaameed qaba inta gurigiisa tagtaad waxaad leedahay wax noo qaba ama waxna sii, ninkaana lagu qaata aada leedahay kaale reerkii dagaal bay galahayaan ama reerkii waxay leeyihiin horumar ama dad baa wax la siinaya, ninkaan macnaha dhaqaale waxaynu ka helayuu aaminsan. Gabadhaan wuxuu leeyahay ma reer islaameed naag nin qabo baad waxba kama helaysid. Marka waxa waxyaabahaas dhan jira ilaa la bislaado, dumarka laftirkoodu ka bislaadaan dumarnimo inay wax u siiyaan qof, way adkaanaysaa.
Waxay dadka inta badan dhahaan markii mas-uuliyad la dhaho dumarka iyo ragga, dumarka ayaa inta badan mas-uuliyadda ku wanaagsan. Oo gabadha haddii mas-uuliyad loo dhiibo waxay inta badan u maamushaa sidii gurigeedii oo kale u maamuli lahayd. Arintaasi ma aaminsan tahay in gabdhaha ay kaga wanaagsan yihiin ragga mas-uuliyadda?
Ha, absolutely, 100% waa aaminsana. Sababtu waxa weeye anuu markaan gurigayga ka taga baahiyo badan baa ii muuqanaya. Waxaa ii muuqanaya siyaasad baad gashay, magac baad yeelatay, ishagaajiku. Gabadhu markeeda labaad waxa weeye jeebkeedu waa yaryahay, iyada waxaa laga yaaba waxa keliya ku fakaraysaba waxay isku qurxiso iyo waxay nolosheeda xoga bedesho iyo waxay ehelkeediiyo dadkeedii siisa mooyaane. Kuma fakarayso gurigan dhac, alaabtan dhac, dhismahan dhac, muxuu ahaay samayso. Waa aragtay kambaniyada ugu waaweyn rag baa iskale, ragguna meel kale lacagta kama helina, wa xoolihi ummaddu ay dhaceen weeye. Marka waxa weeye gabadhu maba lahaba dhaqan ka baxsan horumarka iyo nolosha wax ka bedelka qoyskeeda iyo bulshadeeda wax ka baxsan ma qaadatay. Sidaa daraaddeed wayna shaqo badan tahay. Oo gabdhu haddaa tusaale kuu soo qaado, anigu wasaarad baan soo maray, mas-uul baan ka ahaa, habeen iyo maalin waa shaqayn jirnay. Markii waxaan isi leenahay dadkii aada aragtay baahidii gaar, dadkii waxu qabo, muxuu soo saar, meesha aad joogta ha qurxoonaato, ha noqoto, yaan la dhihin muxuu ahaaye dumar waxa ma qabsan karo. Yacni istiil badan baa nagu jira. Marka gabadhu waa saas, meeshay tagta waa ka muuqataa.
dumarka siyaasadda ku jiro, khibradaada iyo aragtidaada maxaa tala ah oo aad siin lahayd? Walaal, dumarka waxaan siin lahaa waxa weye, number one horta inay dumar yihiin inay xasuusnaadaan. Dumarku waa hooyo, waa hogaamiyo qoys. Sida ay u egtahay ayaa ilmaheeda u ekaanayaan, bulshada u ekaanaysaa. Marka ugu horreysa inay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo muxuu ahaaye nolosheedaba ay ilaaliso, oo aysan wada xun u furinin dumarka kaloo beri siyaasadda soo geli lahaa. Marka markay kabacad inta noqoto oo muxuu ahaaye dhaqanka bedesho, oo noloshii iyo caruurtii iyaday ku dayanayaan, qoyska iyaday ku dayanayaan. Marka waxaa la rabaa marka ugu horreysa inay urursanaato, inay dhaqanka ilaaliso, inay dibudhiska wadanka qeyb ka noqoto mooyaane, aysan muxuu ah kala burburinta hooye mar hadday tahay. Anigu weligay nolosheyda mucaarad ma noqon, nolosheyda mucaarad ma noqon, kumana tala jira. Sababto ah waxaan rabaa inaan wax dhismaa. Qofku waxa weye beri wuu imaanayaa, wuu tagayaa, laakiin dalku waa haraya. Marka waxaa la rabaa yani mucaaradnimo, haddaad xataa cid diidan tahay, inaad dalka dib u fiirisid, inaad muxuu horumarka dib u fiirisid, inaad baahida dadka dib u fiirisid. Mar gabdhaha waxaan dhihi lahaa, gabdhaha wada fiican u fala, oo beri lagu jeclaado, oo beri siyaasadda kusoo geli karaan. Laakiin gabar la karaahiyeysto oo dhaqan ahaan aan qurux badnayn, waxqabad ahaan aan qurux badnayn, yani waxa fiican waxa kale aan kala aqoonin, isla markaasna dib ugu soo noqonayso gabdhaha kale wax u qabanayso. Marka markaan baarlamaan dad geysanayna, ujeedku waxa waaye inay kuwii iskuullada ku jiray ay caawiso, inay kuwii waxbarashada dhammaysay waxbarasho kale inay helaan ka caawiso, inay kuwii jaamacadaha dhammaysay inay shaqo helaan ka caawiso, inay ka caawiso isku duubni, qurux iyo muxuu ahaayey dumarnimo ay ka caawiso. Marka an waxaan leeyahay waddankiina wax ku soo cesho, qofka soo constituency-ga meeshaa ka tagtay muhiim buu kuu yahay. Beri meeshaad kusoo noqonaysana waa isaga, umadana inaan la kala qeybin, tiimna la noqdo, oo rag aan colaad loo qaadin loo arka. Macnaha rag dumarnimada iyo ragnimadu inay yihiin mas-uuliyada la wadaago, ee aysan noqonin mas-uuliyada la kala jiidanahayo ama laba jinsi la kala yahay. Oo marka barnaamij waxaa loo baahanaya dumarka in loo fuliyo hawl, waa inaad siyaasadda ku leedahay saaxiibo badan oo hawshaas kula jiido oo kula cusleeyo oo kula waxeeya. Laakiin haddaadan dumarna ka tagtay raggiin aadan kulahayn, muxuu ahaaye aadan saaxiibo kulahayn, dee waxna ma qaban kadhi, aadna waxna ma qabsan kadhi.
Gudahanintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Madasha Haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegaynay dowrka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Waxaa barnaamijka igala qayb galaysay Caasho Geela Diiriye oo horey wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland, iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada. Anigoo Intisaar Saalax Xuseen ah ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa barnaamijkii Madasha Haweenka. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay doon ay la socdeen muhaajiriin, iyadoo doontaasi ay ku gudoontay badda u dhexaysa dalalka Faransiiska iyo Ingiriiska, xilli ay isku dayeen muhaajiriinta inay dalka Britain ay ka galaan dhanka waqooyiga Faransiiska. 30 shalay 19 ka tirsan muhaajiriinta ayaa ku daatay marinbiyoodka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
Inta badan dhibanayaasha ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen haween, oo qaarkood da'doodu ay ka yaray 18 jir. Qaar badan oo ka mid ah inaa rakaabka ma haysanin wax naf badbaadina, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen, iyadoo mid ka mid ahna uu ku tilmaamay dhacdadaasi shilkii ugu dhimashada badnaa ee soo galootida ee sanadkan. Nasiib darro, gunta hoose ee doonta ayaa dilacday, ayuu yiri duqa magaalada Le Portel Oliver Parpan oo u dhow Poulogne sur Mer, halkaasi oo lagu sameeyo goob gargaarka degdega ah si loogu daaweeyo dhibanayaasha. Adkeynta xeerarka magangelyo doonka Yurub, nacaybka iyo cadowtinimada lagula dhaqmo muhaajiriinta oo sii kordhaya ayaa ku riixay muhaajiriinta dhanka waqooyiga Faransiiska. Ka hor shilkaasi talaadadii, oo ugu yaraan 30 muhaajiriin ay dhinteen lana waayey iyagoo isku dayay inay u gudbaan UK, sidaasna waxaa sheegay ururka caalamiga ah ee IOM. Badbaadiyaal ayaa guud ahaan 65 qof ka soo saaray janaalka Ingiriiska baadigoob socday in ka badan 4 saacadood, sida uu sheegay Ethene Bacho oo ah afhayeen u hadlay wakaaladda Faransiiska ee kormeerta badda dhakhaatiirtu waxay xaqiijiyeen dhimashada 12 qof, ayuu yidhi Baggio. Mas-uuliin ayaa sheegay in 12 qof oo kale la dhigay cusbitaalka oo 2 ka mid ahi ay ku jireen xaalad aad u halis ah. Adam Bernard oo ah agaasimaha hay-adda ilaalinta madaniga ah oo shaqaalaheedu ay ilaaliyaan muhaajiriinta la badbaadiyey marka ay dhulka gaaraan ayaa sheegay in dadka ay kooxdiisu la kulantay talaadii ay argaxsanaayeen. Waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo ha tallaabina, badda ma fududa, xaaladaha cimiladuna way isbeddelaan mar walba, ayuu Bernard u sheegay AP. Baggio ayaa waxa uu isna musiibada dhimashada uu ku tilmaamay tii ugu badnayd ee tahriibayaasha ee ka dhacda janaalka Ingiriiska sanadkan. Bishii July 4 muhaajiriina ayaa ku dhimatay iyaga oo isku dayayay in ay la gudbaan dooni la buufiyey oo gadoontay. 5 uu ku jiray cunug ayaa ku dhintay isku day kaleeto bishii Abril, iyadoo 5 qof oo dhimatayna laga helay meel xeeba kadib markii dooni tahriibayaal sitay ay dhibaato ay la soo diristay bishii January. Qaar badan oo ka mid a dadkii la socday doontii ku burburtay barimbiyoodka Ingiriiska ma haysanin jaakadaha nafbadbaadinta ilaa haddana ma cadda nuuca ay ahayd doontaasi, ayuu yidhi Baggio. Diyaarad 3 nooc oo kuwa qumaatiga u kacaa 2 doonyood oo kalluumaysi iyo in ka badan 6 markab oo kale ayaa ka qayb qaatay gurmadka. Inta badan dadka doonadaasi la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka soo jeedaan dalka Eritrea, waxaana dadka dhintay ay u badnaayeen haween, sida uu sheegay darbanin. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxa ay ku heshiiyeen inay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca socdaalka sharci darrada ah ee marinbiyoodka. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxay ku heshiiyeen inay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca kahortaga socdaalka sharci darrada ah ee marinbiyoodka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socotiin. Halka weli aad nagala socotaana waa VOA Washington. Maamulka magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigay qorshe ay ku ballaarinayaan magaalada, sidoo kalena dowladda hoose ee Boosaaso ayaa sheegtay inay bilowday dibudhis ay ku samaynayso wadooyinka magaalada. Warbixintan waxaa inoo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shaacinta qorshayaasha cusub ee hortuminta leh ee magaalada Boosaaso ayaa ah in la hirgeliyo wadooyin cusub oo laga sameeyo dhulka bannaan oo ay magaalada ku sii fidayso, sida adeegyada bulshada, sida uu sheegayo duqa magaalada Boosaaso Cabdifataax Maxamed Cismaan Shanle oo ka hadlaya madal lagu shaacinayay horumarinta magaalada.
waxa uu si gaara xoog u saari doonaa qorshahaasi ee dhulka bannaan ee magaalada u fidayso bariga iyo galbeedka. qorshahaasi wuxuu noqon doonaa qorshe dhulkaas lagu sameeyo wadooyin waaweyn, qorshe lagu sameeyo xarumihii danta guud, isbitaaladii, amsiheejyadii, iskoolaadkii, meeshii ceel noqon lahayd, meeshii bastab noqon lahayd. marka qorshahaas insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu hirgalo. waxaa sidoo kale socda dib habeynta laamiyadii hore u dhisnaa ee magaalada Boosaaso, laamiga weyn oo dayactirkiisi bilaabmaday. sidoo kale waxaa socota in laamiyada loo sameeyo mashabiyadii interlog sida hadda lagu bilaabay wadada Jubba. inta wey mashaariicdaas waxaa fulinaysa dowladda hoose, beesha caalamka iyo dadka deegaankuba. weli wax kuma darsan, waxaa fulinaya waa cashuurtii la ka horreeyay ayaa lagu fulinayaa. waxaan rajaynayaa insha allahu ganacsatada iyo dadka deegaankuba inay ka qayb qaadan doonaan horumarka socda magaalada Boosaaso. waxaynu wadaagsoonahay in uu gaabis ku yimi adeegii dadamiska magaalada Boosaaso oo hadda hal gaari uu shaqeeyo. waxaan ugu bishaaraynayaa ganacsatada iyo dad ku dhaqan magaalada Boosaaso in gaari kale oo cusub oo uu qalab ugu dhammaystiran yahay tuuliskii dadamiska uu ku soo biiray qalabka dadamiska. dadamiskuna insha allah uu shaqeyn doono 24 saacadood maalin kasta. waxaa sidoo kale barnaamijkan qorsheynta magaalada ku jira in la nidaamiyo dhulka iyo hantida maguurtada ah. marka barnaamijkan caawa halkan lagu soo bandhigi doono wuxuu fududeyn doonaa qofku isagoo gurigiisa jooga, dalka jooga, dibadda jooga, inuu ogaado gurigiisa inta cabirka uu yahay, bugcadda uu leeyahay, cidda ka xigta, inay wadda ka xigto, si online ah oo digital ugu ogaan doonaa. waxaana la gelin doonaa dhammaan dhulka magaalada iyo hantida maguurtada.
dhinaca kale, injineer Maxamed Cabdinuur iyo injineer Cabdicasiis Xaaji Faarax oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee Puntland ayaa ka hadlay caqabadaha soo noqnoqda ee ka jira magaalada, taasoo ka hortaagan sidii ay ula tartami lahayd magaalooyinka horumaray.
Sidaa daraaddeed, magaaladan marka koowaad si ay dhaqaale u hesho dowladda hoose wax uga qaban karno, waxaan u baahan nahay oo loo baahanyahay magaaladu bersentajki ay ku lahayd dekedda horta inay hesho. Magaaladani 33 sano miyaa meelaha 33 sano ayay hooyo Soomaaliyeed ahayd. SSDF baa soo maashay, IDD baa lagula diray gaalkaay, Puntland baa lagu aasaasay, Cabdullaahi Yuusuf dowladda federaalka lagu dhisay. Intaasoo dhan ilaa hadda la soo dhaqaalihii dekedda iyada ku taalla Soomaaliya wax loogu soo qabtiyey Puntland. Hadda hooyadu waxaa rabaa ilmaha markay dhasho oo korisay weynaadaan, hadda hooyadu wax ku celiyaan, dhakhtar bay u qaadaa, waa arakan dibadaa loo qaadaa, waa wawood wadaa, abaalkeeda lagu celiyaa. Abaalkeedii magaalada waqtigii loo celin lahaadaana la gaaray. Koonsulkan hadda joogaana waa ka duwan yahay koonsuladii hore, waa koonsul shacabku soo doortay. Sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay sidii hore wax iska bedelaan, idinkana shacabka idin doortay, maadaama shacabku idin doortay, magaaladan baahiyaheeda iyo dhaqaalaheeda ka maqan inaan nagu hogaamisaan oo nagu ku taageero, baan annaguna diyaar u nahay si horumarka loo helo maasatoos. Sidoo kale nidaamkani wuxuu wataa isagana wax loo yaqaano adreesinka guryaha, in guri walba adreskiisii wax walba sistemkiisu saxan yahay. Nidaamkan halka uu ka gaaray aaminada ka gaaray qofka dadba xada, laakiin haddii xataa maskaxaada ku xado oo lacala ilowid dhulkaagii hadda ku qudbaa jira mawjaynta dhul waa iibsadaan iska ilaawa meesha ku yaalay ohabatilkiidu dalka hadduu meel yahay intuu dhulyaa dhowro dhulkii berigii soo tus halkaan haddaad dowladdaasa timaadid oo nambarkaagii goliskaagii ahaa ama ugu yaraan aad xusuusan tahay waxa loo yaqaano baarsel nambarkii dhulkaaga nambar buleed tixraaca waa helaysaa dhulkaagii
Docdo kala duqa magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay soo dhammaadeen mashaariic horumarineed oo dhowaan uu xariga ka jiri doono madaxweynaha Puntland.
Hirgelintii mashruucii soolarka koronto ee magaalada Boosaaso oo runtii caqabadooda tekhnika ay haysteen haddana intiisii dambeba soo dhammaadeen insha allah, ma dhowna korontada noqon doonto koronto ka qiimeyn magaalooyinka magaalada Boosaaso. Waxaa sidoo kale faceskii kuwaad dhammaaday dhismaha balaarinta dekedda magaalada Boosaaso oo insha allah madaxweynaha oo dhowaan imaan doona uu xariga ka jiri doono. Waxaa sidoo kale socda garoonka diyaaradaha casriyeyntiisii oo arkayseen sidii laga dhigay terminaalka oo isla gabagabo maraayo madaxweynuhu xariga ka jiri doono. Waddooyinkii iyo buundooyinkii magaalada Boosa ka baxaya oo roobku ay jareen in ilaa iyo kala beer la hagaajiyey oo dowladda hoose iyo dadka deegaanka ay ganacsatada ka qayb qaateen iyo culimmadu. Waxaa sidoo kale soo gabagabaysmay dhismayaal cusub ee xarumo dowladeed, wasaaradda kalluumaysiga, bangiga dhexe ee Puntland, xaruntiisa magaalada Boosaaso. Waxaa sidoo kale soo gabagabaysmay maxkamadda gobolka Bari dhismaheedii. Intaas waxa weeye mashaariicda waaweyn ee magaalada ku socda ee dowladdii 5 sano la soo dhaafay ay bilowday, haddana qaybtood dhammaadeen inta kale gabagabo marayso.
Qorshayaasha cusub ee maamulka dowladda hoose degmada Boosaaso ay soo bandhigeen ayaa ah in meesha laga saaro caqabadaha soo noqnoqday ee dhulka la isku qabsado iyo weliba in la hirgeliyo wadooyin cusub oo bulshada ay intifaacsadaan. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Waagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Maalmihii ugu dambeysay dood adag ayaa ka dhalatay heshiiska dhinaca militariga ah oo ay galeen dowladda Masar iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Meelaha qaar dadka degan gudaha Soomaaliya ayaa waxay ku tilmaamayeen arrintaasi mid aanay soo dhaweyneyn. Meelaha sida weyn heshiiskaasi looga hor yimid waxaa ka mid ah magaalada Xudur ee koonfur galbeed Soomaaliya. Haddaba dooda gaaban waxaynu ku eegi doonaa aragtida dhallinyarada ee la xiriirta arrimaha ku saabsan heshiiska Masar iyo Soomaaliya. Heshiiskan ma jiho cusub oo amni ah ayuu Soomaaliya u jihayn doonaa, mase qalaaso siyaasadeed ayuu arkaan dhallinyarada Soomaaliya inuu ka dhex abuuray? Dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Abwaan Nuruddin Haaji Gacma oo horay u soo noqday afayoonka madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo Yaxya Sigane oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah iyo halabuurka ee ku nool magaalada Muqdisho. Labaduba waxay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliya. Soo dhowaada Nuruddin Gacma ayaan marka hore ku bilaabayaa.
Waxaa jirta inta badan dowladda Ethiopia horta soo diritaankeeda mise sugidda amnigeeda hadda meel soo bilaaban 2016 ama 2017 bay soo bilaabatay baarlamaankii Imbagaadka lagu soo doortay fadhigooda magaalada Baydhabo ba ansixiyay ogolaaday marka Cali Maxamed Geediba
waxa uu ogol marka shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Bakool
aan dhameeyo halka taariikhda dadka waxa la doonayaa Cabdiciis in loo kala cadeeyo waxyaabaha jira iyo xaqiiqda jirta inaan cadeeyno taariikhda waxaan inta u soo xuseen waxa weeyaan in loo cadeeyo dadka waxay hortay waxay tahay
maxay rabaan reer Koonfur Galbeed
inta marka ay dhacday oo ilaa iyo Muqdisho ciidanka yimid Ethiopia waxa hadda horta waqtigaas waqti ay soo geliyeen ama Ethiopia iyaga ay ogolaadeen horta ma aheyn ay ogolaansho toodana ku imaanay dawladda federaalka ahayd ama kuwel gaarka ee TFGD bay ku timid ilaa haddana ay ku joogan mandate baynu ku joogeen halka horta markaan ugu soo laabto waxa jira maadaama daris wanaag iyo dawladda Ethiopia daris ay la tahay dadka halka joogo xudur iyo waajib ay daris tahay waa in labada arin ay ka hadlayaan waxay tahay maadaama daris ay la tahay ay waqti badan oo adagna ay la soo martay oo u soo gurmatay taa waa mid labaad oo ah in aysan korkooda lagu dagaalamin maadaama xadkii ay joogan korkooda aan la isku ballamin laba dowladood oo muxuu ahaa abood badan oo maxay ahayd maanta shacab anaga haddii runta laga hadlo anagu waa shacab ahaan aad baa u liidana Soomaali guud ahaanba dowladdeenana muxuu ahaa abood hadda ay u leedahay in xuduudeeda isugu tamaaha ma jirta dowladda federaalkan ka hadlaya marka laba dowladood in la isku ballamiyo oo war zone laga dhiga xadka ama deegaanadaas bay waxyaabaha ay ka soo horjeedeen waa taa
waan ku gartay
marka xudur ama gobolka Balqoolna waxaa kaga sii horeeyay Hiiraan iyo gobolka Gedo oo ayda la tarkeeda taageero loogu muujiyay ma ahan kaliya gobolka Bakool waa waxa ku qormay kaliyada anuu ma garan karno
waan ku soo laaban doonaa Yaxya Sigane dooda Nuruddin Gacma wad la socotaa markii aad fiiriso Soomaaliya hadda kala qaybsanaantan soo uma eka inay dhabar wareemayso hadafkii dowladda federaalka ee Soomaaliya maxayse adigu kula muuqataa arrintan oo
taasiisa waa maasan tahay adigii P O A ba iyo walaalkay oo barnaamijka la qayb galayaba waxa aniga shaqsiyan iyo markii aan waaqica adduunka iyo bariga dhexe ee galbeedka iyo marka lagu fiiriyo xaaladda Soomaaliya ka taagan waayahan tabay dib ka soo cusboonaan isoo waxaa la yiraahdaa alxuruubu bil wakaala la yiraahdaa dad dushood in lagu kor dagaalamo waad aragtaa Suudaan waxaa ka dhex dhacay dhibaato ah oo waxaa la yiraahdaa waxaa ku kor dagaalamaya reer galbeed iyo amaanti wadaagii hanti goosadka ayaa ku dagaalamaya iyaga oo u adeegsanaya gacmo gudaha ah ayuu u adeegsanaya markaan usoo laabto waaqac iyo xaaladda dalka markaan usoo laabtaan Ethiopia marka laga soo tago inaanu daris wanaag iyo jeer aanana marka laga soo tago taariikh fog oo muhadda ah oo colaad ah anaga dhexeysa waxyaalaha burburka dowladnimada Soomaaliya dhaliyay ayayna ka mid tahay ayadaana burburka Soomaaliya qayb ka ahayd inay Soomaaliya burburto markaan kasoo laabto waaqaca marka maanta aan ku fiirinayno Soomaaliya waxay ku sii socotaa haddii xaaladaha qaar aan maaragta laga gaarin oo mutacallimkaasi indha leh indha furan uusan u eegin waxay ku dambeyn doontaa bartii Suudaan ee maanta ay ku dambeyso weli waxaan oran karaa 2019kii wax ka daran aa loo laaban doonaa
maxaad ula jeedaa arrintan haddii aad fasir ka bixiso
Cabdiciis waxa ula jeedaa dadkii sagaashankii ka horeeyay 2019kii ka horeeyay dadkii noolaa xaaladda waaqaca dalka ay ku sugnaa markaas talada iyo arrimaha wax ku lahaa waxay ahaayeen dad reer guura ah oo kal adag ay ahaayeen oo waxay diidaan diida waxa yaalana yeela ay ahaayeen laakiin dadkan cusub ee digitalism-ka ah casriga aan dambe la socdo dad aan adag ma aha
aad baan kuu fahmay. Nuruddin Dooda, haddii aan xaggaada usoo celiyo, waxa uu leeyahay Yaxye, sabab Itoobiya hadda aynu ugu beer jileeci karno ama Soomaalida ugu beer jileeci karta ma jirto, mar haddii ay taariikhda Soomaaliya kala dhexaysa ee la ogyahay dagaal ku salaysan tahay, adiga taa kuma muuqata miya marka aad fiiriso sidaa dareenkaadii hore u cabirta?
Mahadsan tahay saaxiibkeena, waa salaamaya mar kale. Marka hore waan ka tagay. Horta waxyaabo badan baa siyaalo oo isdul yaallo halkan yaalla, oo ah Ethiopia iyo Masar. Horta laba dal oo shisheeye ah weeye ma ahanay, muxuu ahaa dal annaga na jecel oo jecel gaara noo qaba. Horta labadaba ma jira. Ethiopiana waa ognahay dagaal baa nagala dhexeeyey waa hore, ilaa haddana waa maxay haddana arrinteeda caadifada way taagan tahay. Horta reer Bakool ama Xudur ama Waajid, hadda dood waxay ka taagan tahay waa labadaa. Reer Bakool guud ahaanba Ethiopia meel ay ku sheegeen Ethiopia dalkeen ha qaadata ama bad hanaga qaadato ama ma ahan koonfur galbeedna ma ahan, MOU-ga dadka saxeexay ma ahan oo ogolaaday badda Soomaaliya in qayb ka mid ay ka qaadatana ma ahan koonfur galbeed. Xudurna meel ay ku sheegeen muxuu ahaa dowladda Ethiopia dhul anaga leen bad anaga leen ha qaadata, taasina anaguba dhimashaan ka xignaaya cid aan ka yiriina malaha Ethiopia dal iyo dad iyo maxay bad aan leen ha qaadata taa liskuma haya. Laakiin Masara haddii runta laga hadlaya, Masara markii la yiraahdo waxaa diris la ah dowladaha Liibiya iyo muxuu ahaa Suudaan iyo Falastiin. Suudaan iyo Falastiin iyo Liibiya intaba islaamna way la wadaagtaa, afna way la wadaagtaa, carabna way la tahay. Inta ay u gurman weyda horta waxay 3,000 iyo deeraad ay u su-aalaysa, macnaha walaal jecel islaam jecelka ma ahane, waxay ka tahay Soomaalina way ogtahay, aduunna way ogtahay. Runta hadaan lasu sheegin beebaa qorsoon baa layidhi. Kan macnaheeda ma ahan in gobolka Bakool ama reer Bakool ay yiraahdeen dowladda Ethiopia dhul iyo bad baan siineynaa, micnaheeda ma aha. Taasina cid ka yeelaysana ma lahan, anagana ma yeelayno, balse waxa laisku haya waa intaa hadda aan kuu sheegay oo Masara dhibaatada ay dalkaas ama deegaankaas ay ka geysatay baa halka ay weli yaalo dhigteena iyo dhigta reer koonfur galbeed oo dhanba ka dhawaaqay.
Aad baad umahadsan tahay Yaxye Sigane. Doodaas ood maqlaysaa la xiriirta walaaca reer koonfur galbeed ay gooni u muujinayaan, maadaama aqoonyahankii Muqdisho jooga ayaad ka mid tahay. Dowladda federaalkan ay hore u sheegtay bulshada inay isku duubni sameeyaan oo laisgarab istaago, arintan halkeeda intee laga doori karaa is leedahay?
Markaan dooda nuxurkeeda usoo laabto, walaalaha Bakool, Waajib jooga iyo mataqaanaa Xudur, aniga hal mid aan aaminsanahay shaqsiyan, horta dowladda Soomaaliya arin laga rabaa jira oo la rabo in ay maaragta dadka walaalahayn ah tabashada qaba in la xaliyo waan qabaa. Oo dowladda federaalka sida horta masiirka guud ee dalkan, horta dowladda federaalka mas-uul looga ah iyo golaha baarlamaanka ee qaranka ah, saas darteed waxaan aaminsanahay dowladda inay kaalinteeda qaadato, maadaama Ethiopia aan had isheemo Ethiopiana aan ognahay taariikhyo fara badan ee naxdar iyo mugdi ah, daris wanaagnana laga rabo in si diblomaasiyadeed la rabo in wax loo xaliyo loo waajaho. Waxaan qabaa walaalahayn ciidanka qaranka oo isku dhaf ah in lagu bedelo walaalaha dariskana la ah Ethiopia ee intaas soo caawiyey, waa mahadsan yihiin aan leenahay. Laakiin markaan waxaan gaarnay ciidamo isku filnaanshii ah waa haysanaa, koonfur galbeedna waa haysataa, ciidan ku filan oo xuduudaha dalka ilaalin kara way haysataa maanta. Masar aysan u baahneen, waxaysan u baahneen, Ethiopia aysan u baahneen. Waxaa rabnaa awoodaha ciidankeena uu leeyahay oo 40 u sii dhow way awoodaan inay guud ahaan dalka ay xajmigiisa inay sugaan way awoodaan. Dowladda ayada laga rabaa miisaaniyadeeda iyo kwalatiga ciidanka inay waqti xilligoodii inay siiso oo ay liijaanka ka furto ay tiraa ciidanka adinkaa mas-uul ka ah dalkan iyo dadkan in la yiraahdo. Qodobka ree Bakool, Waajib iyo maaragtay iyo Xudur walaalaha, aniga hal mid aan qabay inay sameeyaan, inay yiraahdaan Masarna ma rabno, Ethiopiana ma rabno, laakiin waxaan rabnaa wax labadaasi deegaan xal u ah aan rabnaa, oo ah ciidan Soomaaliyeed oo dadka iyo deegaanka ka dhashay oo isku dhaf ah in la geeyo. Horta saasaan rabay, laakiin inay meel u saftaan ma ahayn. Haddii meel usafshay ay jirto koonfurta Soomaaliya Itoobiya dhibkii ka geysatay iyo Muqdisho waa la ogaa iyo guud ahaan Soomaaliya. Saas darteed in cadowgaaga cadowgii ama taqaano qofkaagu la safto oogaa waxaa uur xumo ku dhalisay dowladda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Intaas waay ree waajidaan xanuun loo qabeen, dhib loo qabin, xumaan loo qabin, dad la jecel yahay, dad waalayana oo gob ah oo nasab ah oo dhul iyo dad musun looga ah oo degan oo leh oo deganaashii leh
waaaaaraba
in dadka saas wax loogu sheego
ree
waajidna saas inay sameeyaan
aad baad umahadsantihiin Nuuradiin Xaaji Gacma oo hore u soo noqda afhayeenkii madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo Yaxye Sigane oo ka mid ah qoonyahanka magaalada Muqdisho. Doodii gaabneedna khiyaartan la socotaa intaas ay noo joogto.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Cabdicasiis Barrow. gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal haatan maraynaaye aynu jalecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Sigi me sine sa tilge wahid ko re
intaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanta dambe intaynu kulmayna anagu dahanba waxaan idin leenahay sida ayo nabadgelyo.
Santa Sokhar, in Shabka Isar, Adlehu.